Jaakob oli lähtenyt luvussa 28, siis lapsuuden kodistaan pakoon kaksosveljään Esaulta, ja siinä reissussa oli vierähtänyt 20 vuotta. Siinä aikana Jaakob oli saanut ison perheen ja sitten myös paljon omaisuutta. Mutta Jaakobin ei ollut kuitenkaan tarkoitus jäädä sinne Mesopotamiaan, kiitos. Ja Jumala kutsui hänet Mesopotamiasta takaisin isiensä maahan ja synnyi seudulleen. Mutta tuolla synnyin maassa odottaisi kohtaaminen Esaun kanssa. Ja se Esaun kohtaaminen saattaisi olla paljon pelottavampi kuin vihaisen Laabanin kohtaaminen, joka oli lähtenyt Jaakobin perään tuossa luvussa 31. Luvun 32 aluksi kerrotaan, että matkalla Kanaanin maahan Jaakobia vastaan tuli enkeleitä. Ja Jaakob sanoi erikoiset sanat: tässä on Jumalan etuvartio. 20 vuotta aiemmin, kun Jaakob oli lähtenyt Mesopotamiaan, niin Jumala oli antanut Beettelissä Jaakobin nähdä unessa enkeleitä. Ja nuo Jumalan sanasaattajat kulkivat silloin maasta taivaaseen ulottuvia portaita pitkin ylös ja alas. Eli toimivat osaltaan Jumalan viestin viejinä. Jumala oli kuullut Jaakobin tuskan ja rukoukset ja oli itse myös vahvistanut silloin Jaakobia. Nyt Jaakob ei ollut unessa, vaan valveilla, kun Jumala antoi hänen jälleen nähdä enkeleitä. Jaakob ei joutuisi nytkään kohtaamaan yksin sitä, mitä hänellä oli edessään. Esau vaikutti Seirin tienoilla Edomin maassa, ja hänellä oli ympärillään iso joukko miehiä, kun hän lähti Jaakobiakin vastaan 400 miehen voimin. Se on ihan hillittömän iso joukko, eikä se vaikuta olevan mikään iloinen vastaanottokomitea. Jaakob pelkäsi edelleen tosissaan sitä, että Esau tappaisi hänet ja että myös hänen perheensä kävisi huonosti. Ja sille oli ihan järkeen käyvät perusteet. Jaakob rukoili hädissään Jumalaa, ja se on edelleen hyvä malli rukoilemisesta, siis tuo Jaakobin rukous. Jaakob tunnusti siinä oman arvottomuutensa Jumalan edessä ja osoitti samalla kiitoksensa Jumalalle kaikesta saamastaan hyvästä. Kaikki, mitä Jaakobilla oli, oli lahjaa Jumalalta, eikä hänen omaisuutensa ollut rakentunut siis Abrahamin tai Iisakin omaisuuden varaan. Hän tunnusti kunnian Jumalalle siitä, kun hän sanoi, että pelkkä sauva kädessäni minä aikoinani tulin yli Jordanin, ja nyt on minulle karttunut väkeä ja karjaa kahden suuren joukon verran. Hänen sydämensä näyttää siis nöyrtyneen Jumalan edessä koettelemusten vuosien myötä. Ja sitten Jaakob ilmaisi tuossa rukouksessa Jumalalle pelkonsa siitä, että Esau olisi väkivaltainen heitä kohtaan. Jaakob jättäytyi tässä asiassa täysin Jumalan käsiin, koska tämä ongelma oli Jaakobille itselleen aivan liian suuri hoidettavaksi. Mutta ennen kaikkea tässä rukouksessa jakeessa 13 Jaakob jättäytyi Jumalan itsensä antaman lupauksen varaan. Siksi tämä rukous on erittäin hyvä malli. Ja rukoile sinäkin Jumalaa aina Raamatun lupausten varassa. Jaakob jakoi joukkonsa kahdeksi joukoksi ja päätti yrittää lepyttää Esaun antamalla hänelle lahjaksi ison määrän eläimiä. Jos noita lukuja, mitä siinä on mainittu, ynnäilee, niin siinä on ainakin reilusti yli 500 eläintä. Tällä Jaakob viestittäisi Esaulle ensinnäkin sen, ettei hän tarvitse esikoisen tuplaosuutta heidän isänsä omaisuudesta. Lisäksi tällainen ihan mielettömän avokätinen lahja, joka tulisi palasteltuina aaltoina yksi toisensa perään, antaisi mahdollisuuden jäähdyttää Esaun vihan. Ja näiden lahjojensa lisäksi Jaakob itse antaisi ymmärtää olevansa Esaun palvelija. Sitten tulee jälleen eräs ensimmäisen Mooseksen kirjan tunnetuimmista ja samalla omituisimmista kertomuksista. Ja se tapahtuu Jabbok-joen rannalla. Jabbok on Jordanin itäpuolella virtaava joki ja Jabbok laskee Jordanjokeen. Jabbok sijaitsee nykyisen Jordanian valtion alueella ja sitä kutsutaan nimellä Tsarga. Jaakob vei jännästi yöllä perheensä kahlaamon kohdalta Jabbokjoen yli ja lähetti omaisuutensa myös toiselle puolelle ja jäi sitten yksin lähtörannalle. Ja yhtäkkiä tulee Raamatussa eteen erikoiset sanat. Siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamun sarastukseen saakka. Tuon pimeyden keskeltä tuli siis joku, joka hyökkäsi Jaakobin kimppuun. Jos olet paininut tai ollut jossain itsepuolustuslajissa, niin tiedät, että kamppailu on fyysisesti erittäin raskasta ja vie nopeasti voimat. Mutta tuota kamppailua kesti aamun sarastukseen saakka. Kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia nivustaipeeseen niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppaillessaan miehen kanssa. Mies sanoi hänelle, päästä minut menemään, sillä päivä valkenee. Mutta Jaakob sanoi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Mies kysyi Jaakobin nimeä ja Jaakob kertoi hänelle nimensä. Ja nimi Jaakob muistuttaa hebrean sanaa, hän pettää tai kantapää. Ja luvussa 25 kerrottiin, että Jaakob piti syntyessään kiinni veljensä Esaun kantapäästä. Nyt tämä salaperäinen mies sanoi, että sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Nimi Israel merkitsee Jumala kamppailee tai Jumala hallitsee. Mutta Jaakobin nimi ei enää kuvannut häntä riittävän osuvasti, ja siksi hän sai uuden nimen. Kun Jaakob tiedusteli puolestaan painivastustajansa nimeä, Mutta mä vastasin vain, että miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni? Mutta Jaakob ymmärsi, kenet hän oli kohdannut, ja antoi tuolle paikalle nimeksi Penuelle, eli Jumalan kasvot. Hän sanoi, että minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja silti olen elossa. Ja Jaakob sai kaipaamansa siunauksen, mutta siitä eteenpäin hän, Israel, ontui lonkkaansa. Tämä episodi on outo ja siksi ehkä kiehtova. Ja sille on annettu monenlaisia merkityksiä. Se nähdään olevan malli rukouskamppailusta Jumalan kanssa, koska Jumala tuntuu esiintyvän tässä vastustajana. Mutta Jumala ei kuitenkaan tappanut Jaakobia tai lopettanut tuota matsia lyhyen vääntämällä Jaakobin mutkalle, vaan Jaakob sai ja joutui mittelemään tosissaan Jumalan kanssa. On hyvä huomata, että jos Jaakob olisi pitänyt painivastustajansa vihollisena, niin hän ei olisi pyytänyt tältä siunausta. Tässä elämässä homma tuntuu menevän niin, että jotta Jumala saa siunata ihmistä hengellisesti, hänen täytyy ensin murtaa ihminen. Esimerkiksi ihmisen terveys. Näin on esimerkiksi siksi, että ihminen tunnustaisi oman heikkoutensa Jumalan edessä. Usein vasta kun sairauden tai vamman myötä oman elämän aikataulut ja arvot menevät täysin uusiksi, Jumala näyttää silloin oman voimansa. Sinussa ja minussa täytyy jonkin särkyä, jotta Jumalan siunaus saa tulla elämäämme. Jaakob oli tähän asti pyrkinyt voittamaan ihmiset oveluudellaan, mutta nyt hän ei voinut huijata itselleen siunausta. Hän joutui kamppailemaan pitkään ja sitkeästi ja tarttumaan lopulta tiukasti Jumalan antamaan lupaukseen siunauksen saamisesta. En päästä sinua, ellet siunaa minua. Siihen hän jäi roikkumaan. Hänen uusi nimensä Israel kuvasi hänen suhtautumistapansa muutosta. Hän ei enää roikkunut toisten ihmisten kantapäissä, vaan Jumalan lupauksessa, niin kuin ihmisen osaksi on tarkoitettu. Ja uusi nimi Israel oli hänelle myös muistutukseksi, ettei hänen enää koskaan tulisi turvautua omaan vanhaan petolliseen luoteensa, vaan Jumalaan, joka hallitsee. Ja siitä muistutti lopun elämää hänelle myös ontuminen. Tämän kokemuksen jälkeen ontuen ja uuden nimen kerran Jumala laittoi Israelin kohtaamaan jopa pahimman pelkonsa, oman veljensä. Vastoinkäymiset ja taistelu pimeässä, joka tuntuu vallitsevan omassa elämässä, siis se pimeys, vaikuttaa siltä kuin Jumala olisi vihollinen, joka haluaa tuhota meidät. Mutta on oma elämä miten synkkää tahansa ja minkälaista kamppailua tahansa, Nuo Jaakobin sanat on myös sinun ja minun tärkeä oppia lausumaan Jumalalle. En päästä sinua, ellet siunaa minua. Tartu aina Jumalan lupaukseen. Jaakob oli valmistautunut kohtaamaan pahimman pelkonsa ja vihollisensa rukoilemalla Jumalaa. Pelasta minut, veljeni Eesaun käsistä. Ja hän paini Jumalan kanssa kahlaamolla. Viimeisenä yönään Jeesus puolestaan valmistautui kohtaamaan tämän maailman kammottavimman vihollisen rukoilemalla Getsemanessa, Kidronin puron läheisyydessä. Johanneksen evankeliumissa sanotaan, tämän sanottuaan Jeesus lähti opetuslapsilleen Kidronin puron toiselle puolen. Siellä oli puutarha, ja Jeesus ja opetuslapset menivät sinne. Myös Juudas, hänen kavaltajansa, tunsi paikan, koska Jeesus oli monesti ollut siellä opetuslastensa kanssa. Sekä Jaakobia että Jeesusta olivat lähestymässä vihamieliset joukot. Jaakob valmistautui kohtaamaan oman syyllisyytensä, mutta Jeesus valmistautui kohtaamaan vihan muiden syyllisyyden sovittamiseksi. Jaakob kamppaili saadakseen siunauksen. Jeesus kamppaili siunatakseen muita. Jaakobille jäi muistoksi tuosta kamppailusta ontuminen. Jeesuksen kamppailusta jäi muistoksi reiät käsiin ja jalkoihin. Jaakobin kamppailu päättyi aamun valkenemiseen. Jeesuksen kamppailu päättyi ylösnousemuksen aamuun. Luvussa 33 Jaakob sitten kohtaa veljensä Eesaon. Pöly, joka nousi 400 miehen saapuessa Jaakobia vastaan, näkyy varmasti pelottavana kauas. Jaakob saapui vieraasta maasta takaisin veljensä luokse nöyränä ja katuvana niin kuin tuhlaaja poika Jeesuksen kertomuksessa. Mutta Eesau puolestaan juoksi Jaakobia vastaan, syleili häntä, kietoi kätensä hänen kaulaansa ja suuteli häntä, niin kuin tuhlaajapojan isä. Tämä veljesvääntö päättyi siis kovin eri tavoin kuin Aadamin ja Eevan poikien Kainin ja Aabelin oli päättynyt. Ja Jaakob taivutteli Eesaun ottamaan vastaan sen ison lahjan, jota hän oli lähettänyt edellään lepyttämään Eesauta. Kun aiemmin elämässä Jaakob oli juonitellut itselleen Eesaun esikoisoikeuden ja isänsä siunauksen, nyt Jaakob suorastaan vaatimalla vaati Eesauta ottamaan vastaan sitä hyvää, mitä Jaakob oli saanut Jumalalta. Mikä sitten oli lopulta lepyttänyt Eesaun? Monet näkevät, että tämä sovinto Eesaun ja Jaakobin välillä syntyi uhrilahjojen eläinten avulla, niin kuin Kristuksen, eli Jumalan karitsan antama sovitusuhri Golgatalla, toi sovinnon pyhän Jumalan ja syntisten ihmisten välille. Joka tapauksessa Jumala oli se, joka oli muuttanut Jaakobin. Ja Jumala auttoi myös Eesauta vapautumaan katkeruudestaan. Jaakobin ja Esaun tapaamisesta tulikin sitten niin iloinen sukutapaaminen, että oli aika esitellä Jaakobin perhe Esaulle. Ja kun Esau lähti takaisin Seiriin ja halusi Jaakobinkin tulevan sinne, niin sitten ilmassa tuntuu olevan taas vähän semmoista huijauksen makua. Kun Jaakob selitti jotain ummet ja lammet ja sanoi tulevansa perästä päin Seiriin. Mutta sitten hän jämättikin pitkäksi aikaa tämän tapaamispaikan lähelle Sukkotiin. Vaikka Esaun ja Jaakobin välit olivat jälleen ehjät, Esau oli siis avioliittojensa kautta sidottu kanaanilaisiin. Ehkä Jaakob halusi pitää oman perheensä erossa heistä ilman, että loukkaisi Esauta. Jaakob rakensi siellä Jordanin itärannalla Sukkotissa itselleen talon ja karjalleen suojakatoksi. Ja siksi paikan nimeksi tuli Sukkot, kun Sukkot tarkoittaa katokset tai majat. Tästä syystä myös lehtimajan juhla, jota juutalaiset viettävät lokakuussa, on nimeltään Sukkot. Jaakobilla vierähti Sukkotissa ilmeisesti useampi vuosi. Mutta sitten he jatkoivat matkansa Kanaanin maahan, Siikkemin kaupungin luo. Hän osti 100 kesitalla hopeaa Siikkemiltä ja hänen veljiltään, Hamorin pojilta, maapalstan telttaansa varten. Ensimmäinen Mooseksen kirja on siis todennäköisesti todella Mooseksen kirjoittama. Ja hän kirjoitti sen sitten silloin, kun israelaiset olivat vasta matkalla Egyptistä kohti luvattua maata. Tuolla reissulla israelilaiset kantoivat mukanaan Jaakobin pojan Joosefin maallisia jäännöksiä. Ja Joosuan kirjan luvussa 24 kerrotaan, että Joosefin luut, jotka israelilaiset olivat tuoneet Egyptistä, haudattiin Siikkemiin. Hauta oli sillä maapalstalla, jonka Jaakob oli ostanut Hamorin, Siikkemin isän, pojilta 100 kesitalla hopeaa, ja joka kuului Joosefin jälkeläisten perintöosaan. Eli näin siis kerrotaan Joosuan kirjan luvussa 24. Kun Jaakob oli saapunut vuosien ja vuosien jälkeen takaisin Kanaanin maahan, hän rakensi alttarin ja antoi sille nimeksi El Elohe Israel, eli Jumala, Israelin Jumala. Miten mahtavat ovatkaan nuo sanat. Jumala, Israelin Jumala. Jaakobin elämä Kanaanin maassa ei ollut kuitenkaan yhtä juhlaa. Hänen perhe-elämästään tuli raskasta ja hän joutui kärsimään omien lastensa juonitteluista ja väkivallasta. Luku 34 on yksi ensimmäisen Mooseksen kirjan tympeimmistä luvuista. Sen aluksi Siikkem, Hamorin poika, raiskasi Dinan, eli Jaakobin ja Lean tyttären. Ja sitten Siikkem halusi Dinan vaimokseen ja hänen isänsä Hamor lähti Jaakobin puheille. Jaakob alkoi olla jo ikääntynyt mies ja hänen poikansa olivat varttuneet jo siihen asemaan, että he neuvottelivat suvun asioista ja suvun puolesta. Siinä sitten puhuttiin näennäisen lämpimästä tai lämpimästä muistakin mahdollisista Jaakobin suvun ja näiden hivviläisten keskinäisistä avioliitoista tulevaisuudessa. Hivviläiset laskelmoivat hyötyvänsä mahdollisista avioliitoista, koska he sanoivat myöhemmin toisilleen, että sillä tavoin heidän karjansa ja omaisuutensa ja kaikki juhtansa siirtyvät lopulta meille. Siksi meidän olisi syytä suostua heidän vaatimukseensa ja näin saada heidät jäämään luoksemme. Mutta Jaakobin pojat halusivat kostaa Dinan häpäisyn. Ja he esittivät Hamorille, Sikkemille ja heidän väelleen, että heidät tulisi ensin ympärileikata, ennen kuin avioliiton solmimisasiassa voitaisiin edetä. Jaakobin poikien, israelilaisten tarkoitus ei kuitenkaan ollut antaa sukunsa sekoittua kananilaisiin kansoihin, vaan käyttää sitä syöttinä paljon julmemmalle kuviolle. Kun Sikkemin kaupungin miespuoliset asukkaat ympäri leikattiin ja he olivat kipeimmillään kahden päivän kuluttua, niin Simeon ja Leevi tappoivat heidät kaikki. Ja he ryöstivät eläimet, omaisuuden ja naiset ja lapset. Se ei kyllä ole millään mittarilla esimerkki, maritteleva esimerkki Jumalan kansan rakkaudesta ja tavasta toimia. Jaakob ei rangaissut poikiaan tuosta raasta joukkosurmasta, vaan pohti lähinnä sen seurauksia, jos se kostettaisiin heille. Jumala kuitenkin saattoi ympäristön kaupunkien asukkaat kauhun valtaan, niin etteivät he lähteneet ajamaan takaa Jaakobin poikia. Mutta asia jäi vaivaamaan Jaakobia, ja kun hän ennen kuolemaansa siunasi poikansa, luvussa 49, hän sanoi Simeonista ja Leevistä, että väkivaltaisia ovat heidän hankkeensa. Minä en suostu heidän juoniinsa. Minun sydämeni ei liity heidän seuraansa. He ovat vihassaan tappaneet miehiä, omin luvin katkoneet sonnien kinnerijänteet. Kirottu olkoon heidän vihansa, sillä se on kiivas, heidän raivonsa, sillä se on julma. Minä sirotan heidät Jaakobin heimojen sekaan, hajotan heidät Israelin joukkoon. Jaakobin pojat osoittivat myös myöhemmin pursuavansa vihaa ja väkivaltaa jopa omaa sukuaan kohtaan. He eivät vaikuta vaeltavan Jumalan osoittamalla tiellä, paitsi Joosef, josta he sitten halusivatkin päästä pysyvästi eroon. Luvun 35 aluksi Jumala ilmestyi Jaakobille ja kutsui hänet muuttamaan Beetteliin. Beettelissä Jumala oli siis Jaakobin pakomatkan alussa ilmestynyt Jaakobille ihmeellisessä unessa, josta kerrottiin siis aiemmin luvussa 28. Jaakob sanoi nyt luvussa 35, että minä rakennan sinne alttarin Jumalalle, joka kuuli minua ahdinkoni keskellä ja oli matkallani minun kanssani. On ehkä hiukan erikoista, että Jaakob ei ollut pitänyt kiirettä päästäkseen takaisin Beetteliin, jolla oli hänelle iso merkitys. Aikaa oli kulunut paljon Sukkotissa, jossa hän oli rakentanut itselleen talon. Ja sitten Siikkemissä, jossa hän oli ostanut maata telttaansa varten. Mutta nyt kerrotaan, että hänen perheessään vaikutti rehottavan epäjumalan palvelus. Ja ehkä sitä vauhditti myös siikkemiläisten naisten mukaan ottaminen Simeonin ja Leevin aiheuttaman verilöylyn jälkeen. Jaakob tunnusti, että oli uskon puhdistuksen aika. Ja hän sanoi perheelleen ja muulle väelleen, hylätkää vieraat jumalat, joita teillä on. Puhdistautukaa ja vaihtakaa vaatteenne. Perheen päänä ja kasvattajana on lohdullista huomata, että ei se mennyt ihan putkeen tämän Jumalan miehenkään suuren patriarkan elämässä ja perheessä. Jos silloin palvottiin vaikkapa epäjumalan kuvia, niin mihin kaikkeen epäjumalan palvelukseen tänä päivänä meidän aikamme meneekään? Mistä meidän tulisi omassa perheessämme tehdä jatkuvasti parannusta. Jaakob hautasi Jumalan kuvat ja korvarenkaat Siikkemiin. Ja he matkasivat Beetteliin ja Jaakob rakensi siellä alttarin Herralle. Yhtäkkiä siinä mainitaan seuraavaksi, että Debora, Rebekan imettäjä, kuoli siellä, ja hänet haudattiin Beettelin rinteeseen tammen alle. Puu sai nimekseen Itkutammi. Rebekan imettäjään viitattiin jo Rebekan lähtiessä Abrahamin palvelijan matkaan kohti Kanaanin maata, eli luvussa 24. Tuo kertomuksen taustahenkilöksi jäänyt Debora on todennäköisesti ollut siis tärkeä vaikuttaja ja tärkeässä roolissa Jaakobin perheessä. Ja Beettelissä Jumala ilmestyi Jaakobille, siunasi hänet ja vahvisti hänelle antamansa lupaukset. Mutta tässä kerrotaan myös hänen lähteneen pois, ehkä sen alleviivaamiseksi, että Israelin Jumala ei ole mikään paikallinen epäjumala, jota palvotaan vain jossain tietyssä paikassa. He lähtivät liikkeelle Beettelistä, joka on parisenkymmentä kilometriä nykyisen Jerusalemin pohjoispuolella, ja suuntasivat Jaakobin isän luokse Hebroniin. Jaakobin vaimo Raakel odotti toista lasta ja tuli synnyttämisen aika, mutta tuosta synnytyksestä tuli vaikea ja Raakel kuoli siihen. Viime hetkellä Raakel antoi pojalle nimen Benoni, eli vaivan tuskan poika. Mutta Jaakob antoi hänelle nimeksi Benjamin, onnen poika. Ehkä Jaakob ei halunnut Benjaminin muistelevan nimensä takia jatkuvasti äitinsä elämän päättymistä. Raakel haudattiin Efratan, eli Betlehemin tien varteen. Ja Jaakob pystytti patsaan hänen haudalleen. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa, luvussa 10, profeetta Samuel sanoo Saulille, kun lähdet luotani, tapaat kaksi miestä Raakelin haudan lähellä Selsahissa, Benjaminin alueen rajalla. Näin siis ensimmäisessä Samuelin kirjassa, luvussa 10. Tuo Selsah ei esiinny muualla Raamatussa, eikä sen tarkkaa sijaintia tiedetä. Jotkut ovat kuitenkin yhdistäneet sen Raaman lähelle nykyisen Jerusalemin pohjoispuolelle, koska profeetta Jeremian kirjan luvussa 31 sanotaan näin. Näin sanoo Herra, kuulkaa, Raamasta kuuluu huuto, katkera itku ja valitus. Raakkel itkee lapsiaan, eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Ja sitten tuohon Jeremian kirjan kohtaan viitataan Matteuksen evankeliumin toisessa luvussa, kun kuningas Herodes surmauttaa julmasti Betlehemin lapsia. Tuo profeetta Jeremian lausuman ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa sitä, että Raakkelin haudan pitäisi olla Raamassa. Kun Juudan asukkaat joutuivat profeetta Jeremian kirjan mukaisesti Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen, heidät kerättiin Raamaan, josta vaellus kohti Babyloniaa alkoi. Se näkyy siinä teidän kartassanne. Raakelin voi kuvata itkevän Israelin kansan kovaa kohtaloa, vaikka hänen hautansa ei olisikaan siellä. Mutta Betlehem, Jerusalemin eteläpuolella, koki myös kovia satoja vuosia Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen kuningas Herodeksen lastensurman takia. Mutta kun Herra jatkaa puhettaan Jeremian kirjan luvussa 31, hän sanoi, että lakkaa itkemästä, kuivaa kyyneleet silmistäsi, saat palkan vaivan näystäsi, lapsesi palaavat kotiin vihollismaasta, sanoo Herra. Sinulla on tulevaisuuden toivo. Lapsesi palaavat asuinsijoilleen, sanoo Herra. Herra siis lohduttaa haudassa lepäävää Raakkelia lupauksella, että hän saa palkan vaivan näystään ja hänen lapsensa palaavat vielä vihollismaasta. Raakel oli itkenyt siis ensimmäisen kerran Benjaminin synnytyksen yhteydessä, johon hän kuoli. Toisen kerran hänen kuvataan Raamatun lehdillä itkevän Jeremian kirjassa, jossa hän itkee Babylonian pakkosiirtolaisuuteen lähetettäviä. Ja kolmannen kerran Raamatussa Raakelin itku kuvataan siis Betlehemissä surmattujen lasten kohdalla. Ensimmäisen itkun yhteydessä häntä lohdutti kätilövaimo, joka sanoi, että ei hätää, sinä saat taas pojan. Toisen itkun Raamaan koottujen pakkosiirtolaisten kohdalla Jumala lohdutti Raakelia sillä, että hänen lapsensa palaavat kerran takaisin kotiin. Kolmannen itkun osalta ei Matteuksen evankeliumissa mainita lohdutusta, mutta se lohdutus lienee neitsyt Marian Betlehemissä synnyttämä poika, joka tuli tähän maailmaan palauttamaan synnin orjuudessa elävät ihmiset takaisin ikuiseen isänmaahansa. Tuo lapsi olisi Jumalan lupaama tulevaisuus ja toivo. Raakelin vanhemmasta pojasta, Joosefista, tuli hyvä hallitsija Egyptiin. Mutta Raakelin nuoremman pojan Benjaminin heimosta tuli myöhemmin Israelille huono hallitsija Saul. Leian pojan Juudan heimosta puolestaan nousi hyvä hallitsija Daavid ja hänen jälkeläisensä Daavidin poika, ikuinen hallitsija. Jakobin paluureitti Mesopotamiasta Kanaanin maahan kuulostaa hiukan tutulta Abrahamin elämän vaiheista. Sielläkin esiintyvät vahvasti Siikkem ja Beetel. Kun Abraham oli lähtenyt luvussa 12 Herran käskyn mukaan Harranista Kanaanin maahan, hän tuli Siikkemin seudulle Mooren tammelle asti. Ja sieltä hän siirtyi Beetelin itäpuolen vuorille ja sitten paikasta toiseen etelään Negeviin päin. Abraham asettui Hebroniin, Mamren tammistoon. Silloin kun Jaakob oli lähtenyt pakoon veljään Esauta, isänsä kodista, niin isä Iisak oli asunut Beersebassa. Nyt elämänsä loppuvaiheessa Iisak asui Mamressa, eli Kirjat Arbassa, eli Hebronissa, missä myös Abraham oli asunut. Ja kaikkien näiden vuosien jälkeen Jaakob saapui isänsä luo. Sitä ei kerrota, että oliko Jaakob käynyt tapaamassa isänsä jo aiemmin, mutta pitäisin sitä ainakin mahdollisena, koska esimerkiksi Siikkemistä on Hebroniin matkaa noin 80 kilometriä. Mutta ennen kuin he pääsivät Hebroniin asti, tapahtui jotain todella pöyristyttävää. Jaakobin esikoinen Ruben makasi nimittäin isänsä sivuvaimon Bilhan kanssa, joka oli edesmenneen Raakkelin orjatar. Myöhemmin kun Jaakob luvussa 49 ennen kuolemaansa siunaa poikansa, hän sanoo Rubenille näin: Ruben, sinä olet esikoiseni ja voimani. Sinä olet miehuuteni ensimmäinen hedelmä, arvossa korkein, voimilta väkevin. Mutta olet kuin kuohuva puro, siksi et säilytä ensimmäistä sijaasi. Sinä nousit isäsi vuoteelle, häpäisit minun makuusijani. Rubenin teko ei siis jäänyt seuraamuksetta, ja hän menetti asemansa. Iisak eli 180-vuotiaaksi, eli hän eli 5 vuotta pidempään kuin isänsä Abraham oli elänyt. Niin kuin Ismael ja Iisak olivat mahdollisista vaikeuksista huolimatta yhdessä haudanneet isänsä Abrahamin, niin myös Iisakin pojat Esau ja Jaakob hautasivat yhdessä isänsä Iisakin. Ja se tuntuu upealta. Iisak haudattiin samaan Mamren lähistöllä olevaan Makpelan vainion luolaan, jonne oli haudattu myös hänen vanhempansa, Abraham ja Saara. Iisakin vaimon, Rebekan, kuolemasta ei kerrota, mutta ensimmäisen Mooseksen kirjan toiseksi viimeisessä luvussa Jaakob mainitsee äidistään Rebekasta, että myös hänet on haudattu tuohon Makpelan luolaan. Tähän päättyy ensimmäisen Mooseksen kirjan 8. selonteko, Iisakin toledot, ja tulee 9. toledot, luettelo Esaun jälkeläisistä. Luvussa 36 kerrotaan, kuinka Iisakin vanhemmasta pojasta, Eesausta, polveutui iso kansa. Tuossa edellä puhuimme siitä, että Raakel kuoli Benjaminin synnytykseen, kun vielä oli vähän matkaa Efrataan, eli Betlehemiin. Ja sitten katsoimme sitä, että Raakelista puhutaan ensin Jeremian kirjassa, kun on iso suru Ramaan koottujen pakkosiirtoon lähetettävien puolesta. Ja sitten myöhemmin Matteuksen evankeliumissa, kun surraan ja valitetaan Betlehemin surmattuja lapsia. On erittäin mielenkiintoista, että ensimmäinen Mooseksen kirjan tekijä lätkäisee heti tämän perään Eesaun sukuluettelon, joka saattaa tuntua ehkä vähän kuivalta tai turhalta. Mutta ensimmäisen Mooseksen kirjan kirjoittaja tietämättään, miten tulevaisuus tulisi vuosisatojen päästä menemään, on tullut näin nivoneeksi toistensa viereen Betlehemin ja edomilaiset. Jeesuksen syntyessä Juudeaa hallinnut kuningas Herodes oli idumealainen, eli edomilainen. Esau oli kerran myynyt esikoisuutensa Jaakobille, ja Jumala oli välittävä Jaakobin suvun kautta pelastuksen koko tälle maailmalle. Esaun suvun surulliseksi päähänpinttymäksi tuli yrittää tuhota Jaakobin kautta tuleva siunaus. Esau hautoi Jaakobin tappamista siinä kuitenkaan onnistumatta, kun äiti Rebekka varoitti Jaakobia. Esaun jälkeläinen kuningas Herodes yritti Jaakobin suvun siemenen tappamista siinä onnistumatta, kun enkeli varoitti Joosefia. Jaakob pakeni Mesopotamiaan ja Jeesus vietiin puolestaan luvatun maan toisella puolella sijainneeseen entiseen suurvaltaan, Egyptiin. Ikävä todeta, mutta Esaun ja Jaakobin elämän alun kireä asetelma periytyy myöhemmin Israelin ja edomilaisten välille. Ja heidän välinsä olivat huonot ja sotaisat. Myöhemmin vanhassa testamentissa itse Jumala lausuu tuomion sanoja Edomille. Mutta myös Esausta oli siis tullut Jumalan siunaamana rikas. Ja Esau asettui asumaan kuolleen meren eteläpuoliselle alueelle, pois Jaakobin tieltä. Ja myös Esausta kasvoi mahtava kansa heimokuntineen. Luvun 36 jälkipuolisko kertoo sitten Seirin jälkeläisistä, jotka entuudestaan asuivat Edomin maassa. Horilainen Seir on antanut nimensä samalla alueen vuoristolle, eli Seirin vuoristolle. Seirillä oli 7 poikaa ja horilaisten heimokunnat saivat nimensä heidän mukaansa. 5. Mooseksen kirjan 2. luku kertoo, että Seirissä olivat muinoin asuneet horilaiset, mutta Esaun jälkeläiset riistivät heiltä heidän maansa, hävittivät heidät tieltään ja asettuivat heidän alueilleen. Tässä luettelossa mainitaan myös, että nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa, ennen kuin israelilaisilla oli kuningasta hallitsijanaan. Tämä jae osoittanee siis sen, että ensimmäistä Mooseksen kirjaa on vielä täydennetty tai viimeistelty Israelin kuningasten aikakaudella. Tähän päättyy kertomus Edomista ja hänen jälkeläisistään. Ja tästä eteenpäin keskitytään enää Abrahamin jälkeläisistä Jaakobin jälkeläisiin, Israelin sukukuntien kantajisiin.